Ainsi va le monde aujourd'hui. Au revoir.
Iyi mwumvane radijwe rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi radijwe rya America ivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri internet ni www.radiocevoa.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi ne Eugenia Mukankuso ngiye kubasuhuza. Nanone mbayikaze mu makuru yacu. Mu Burundi inama nshingamateka yaraye yemeje umushinga w'itegeko rigenga isubirwamo ry'imbibi z'intara amakomine amazone n'imitumba.
Gushyigikira no gukomeza umugambi wa leta wo kwegereza abenegihugu ubutegetsi mu guha amakomine ububasha n'amahirwe yo kuronka uburyo.
Uwo ni Martin Ninteretse ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Mu nkambi z'impunzi muri Tanzania abana bato bugarijwe n'indwara zituruka ku mirire mibi. Muri aya makuru turagaruka nanone ku nama y'abakuru b'ibihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika. Naho umukuru w'igihugu cya Ghana hararega Burkina Faso gukorana n'abacancuro b'Abarusiya. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Burkina Faso yahamagaje ambasaderi uyihagarariye muri Ghana Ouagadougou kugira ngo asobanure ibirego bya perezida we Nana Akufo-Addo wemeza ko leta ya Burkina Faso yahaye abakozi b'abacancuro b'Abarusiya b'isosiyete Wagner. Fidel Niyongabo.
Inyuma yuko babananye na ambasaderi wa Ghana abategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Burkina Faso basohoye itangazo rivuga ko badashimishijwe na gato n'ivyatangajwe na president Nana Akufo-Addo. Bamenyesha ko Ghana yari kuba yavuganye na Burkina Faso ku bibazo bijanye n'umutekano kugira ironke inkuru y'ukuri, yamara ntibemeje canke ngo bahakane ivyatangajwe na president Nana Akufo-Addo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatatu ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken, Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yavuze ko Burkina Faso yahaye akazi abacankero b'Abarusiya bo mu mugwi Wagner. Addo yatangaje ko muri iki gihe abacankero bo mu mugwi Wagner bari ku rubibe rwo mu buraruko bw'igihugu ciwe. Yamenyesheje ko Burkina Faso yagiranye amasezerano n'uwo mugwi nk'uko igihugu ca Mali cabigenjeje mu gukoresha inteko z'uwo mugwi ku butaka bwacu. President Addo yatangaje ko ari ibintu biteye impungenge igihugu ciwe. President Addo yatangaje ko ari ibintu biteye impungenge igihugu ciwe. Yonge yamenyesha ko Burkina Faso yabahaye ikibanza gicukurirwa mu butare nk'uburyo bwo kubahemba.
Muri Afrika y'Epfo uyu munsi ishyaka ANC riri ku butegetsi ryafunguye inama nkuru yaryo yo ku rwego rw'igihugu kugira ngo ritore perezida waryo ari nawe uzaba umukuru w'igihugu utaha. Nabyo tubibaze Fidel Niyongabo.
Abaserukira abanywanyi b'umugambwe ANC barenga 400 baturuka mu gihugu bakoraniye mu gisagara cya Johannesburg mu ikoraniro rizomara iminsi 5. Umugambwe ANC uzotora abayobozi bawo wongere wemeza imigambi ikomeye yerekeye uburyo igihugu coyoborwa. Perezida Ramaphosa ariko arondera gusubira kwitoza mu mabanga ari kuyobora umugambwe ANC mu ikoraniro rikomeye ryawo ryatanguye uno munsi kuwa gatanu. Ikoraniro ryamariba uko imyaka 5 itashe. Vyitezwe ko ikibazo cerekeye ivyuko Perezida Ramaphosa yagirizwa ko ashobora kuba yararenze ku mategeko agwanya ruswa n'indyane ziri mu mugambwe ANC bishimikirwa ko muri iri koraniro ryawo. Ikoraniro rikomeye ku rwego rw'igihugu ry'umugambwe ANC ribaye mu gihe igihugu cya Afrika y'Epfo gihanganye n'ibibazo bikomeye cyane birimo umuyaga nkuba ucika kenshi mu gihugu, urwego rw'ubushomeri ruri ku bice 35% n'ubutunzi butariko burisununura mu buryo bwihuta. Imigambi ikomeye izoganirwa n'abaserukiye abandi izoba mu mwiherero. Yitezwe ko ishimikira ko vyerekeye gukomeza ubutunzi bw'igihugu bucumbagira muri iki gihe. Imigambi izoba yemejwe izoshirwa mu bikorwa n'umukuru w'igihugu, leta yiwe n'inama nshingamateka kubera umugambwe ANC ugenzura izo nzego zose uko ari zitatu. Yitezwe ko Perezida Ramaphosa ashikiriza ijambo ryo kugurura ikoraniro ry'umugambwe ANC rizobandanya gushika ku munsi wa kabiri w'indwiza.
amakuru hirya no hino ku isi arakomeje. Tujyana naho mu Burusiya. Uburusiya bwarashe bya misile birenga 70 muri Ukraine uyu munsi kwa gatanu mu gitondo. Ni kimwe mu bitero bikomeye cyane kuva bugabye intambara mu kwezi kwa kabiri gushize. Fide Niyongabo adufite ibindi kuri inkuru.
Ibyo bitero byatumye umuyagankuba ucika mu gihugu cyose nk'uko bitangazwa n'abategetsi ba Ukraine. Abantu babiri bahasize ubuzima igihe ikibombe caraswa ku igorofa barimwo mu gice cyo hagati mu gisagara cya Kryvyi Rih, mu gihe uwundi yapfuye igihe ibibombe byaraswa mu gisagara cya Kherson mu bumanuko bwa Ukraine. Abategetsi bashyizweho n'Uburusiya mu bice byigaruriwe n'icyo gihugu mu buseruko bwa Ukraine batangaza ko abantu 11 bapfuye mu bitero bya misile Uburusiya bwakoze uno munsi kuwa gatanu. Abategetsi ba Ukraine bari bagabishije mu ijoro ryo ku munsi wa kane ko Uburusiya bufise imigambi yo gukora ibitero bikomeye mu ntango z'umwaka bucutangura w'2023. Ingwano muri Ukraine imaze gusenya byinshi cyane mu bice bitari bike vya Ukraine. Uburusiya bwarakoze ibitero vy'ibibombe vya misile mu bibanza bitanga umuyaga nkuba vya Ukraine akatari gake kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka, inyuma y'uko butsinzwe ku rugamba akatari gake. Yamara ibitero vy'uno munsi kwa gatanu bisa n'ivyononye byinshi kurusha ivyabaye imbere yaho. Uburusiya buvuga ko ibitero vyabwo bigenewe guca intege igisirikare ca Ukraine. Yamara abategetsi ba Ukraine bavuga ko ivyo bitero ari ivyaha vyo mu ngwano.
Mugenzi wacu Fidel Niyongabo harakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi atugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio yacu. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayashoje inama y'iminsi itatu yamuhuje n'abakuru b'ibihugu bya Afurika hano i Washington DC. Iyi nama yarimo kandi abashoramari ba Amerika na Afurika. Intumwa y'Ijwi rya Amerika muri iyo nama Edith Rwema wakurikiranye imirimo y'inama araduha inkuru irambuye.
Perezida Joe Biden yavuze ko Afrika ikwiriye kugira umwanya ku ntebe zose ziganirirwamo ibibazo byugarije isi. Yabivugiye mu nama ihuje abayobozi ba Afrika na Amerika yarayisoje imirimo yayo kuri uyu wa kane.
Africa belongs to the table in every room where global challenges are being discussed and in every institution.
Afrika ikwiriye kugira umwanya wayo kuri buri meza na buri cyumba ahaganirwa ibibazo byugarije isi. Igomba kandi guhagararirwa no mu miryango mpuzamahanga yose ahabera ibiganiro bireba isi. Ni nayo mpamvu mu kwezi kwa cyenda mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye natangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye amavugururwa mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, Afurika igahabwa umwanya uhoraho muri ako kanama. Uyu munsi kandi nongeye gutangaza ko umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ukwiriye kugira icyicaro mu itsinda ry'ibihugu bikize bizwi nka G20. Ndabizi byafashe igihe kinini ariko turi mu nzira zo kubigeraho.
Ibiganiro bisoza iyi nama ahanini byibanze ku ruhare rwa Amerika mu gushyigikira icyerekezo cya 2063 cy'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Iki cyerekezo gitanga ishusho y'uko umugabane wa Afurika ukwiye kuzawumeze muri icyo gihe, kigamije kugeza Afurika ku bukungu n'iterambere byihuse. Perezida Joe Biden yongeye gushimangira ko igihugu cye cinjiye mu mubano n'ibihugu bya Afurika bidasubirwaho. Yavuze ko Amerika igiye gushora muri uwo mugambi wa Afurika akayabuka amadolari angana na miliyari 55 z'amadolari. Ni muri iyo ntumbero yasezeranyije abayobozi ba Afurika barenga 50 ko agiye gusaba ko amadeni ibihugu bya Afurika bibereyemo andi mahanga n'imiryango mpuzamahanga ahanagurwa. Amafaranga yajyaga mu kwishyura ayo madeni agakoreshwa mu guteza imbere Abanyafurika n'ibihugu bya Afurika.
Mu gihe cy'imyaka itatu iri imbere dufatanyije n'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika, turateganya gushora amafaranga angana na miliyari 55 ku mugabane wa Afurika azafasha guteza imbere ibikorwa duhuriyeho no gushyigikira icyerekezo 2063 cya Afurika. Ayo mafaranga aragaragaza ubushake bwacu mu guteza imbere umugabane wa Afurika n'abawutuye, ibikorwa remezo bya Afurika, ubuhinzi, inzego z'ubuzima, inzego z'umutekano n'ibindi.
Ikindi President Joe Biden yavuze nuko agiye gusaba inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuguriza ikigega mpuzamahanga cy'isi kimari amafaranga angana na miliyari 21 yagurizwa ibihugu bidafite amahirwe yo kubona inguzanyo mu buryo bworoshye. Avuga mu izina rya bagenzi be, President Macky Sall wa Senegal ari na uyoboye umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe muri iki gihe, yashimiye President Biden kukuba yemeye gushyigikira icyifuzo cya Afrika cyo kubona umwanya uhoraho muri Loni. Yagaragarije President Biden ibyifuzo bitandatu Abanyafurika bifuza ko byashyirwamo ingufu mu gufasha guteza imbere uwo mugabane. Ibyo byifuzo birimo gushyigikira ibikorwa by'amahoro n'umutekano no gufasha guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba, gufasha gukemura bimwe mu bibazo byasizwe n'ingaruka z'ibyorezo byibasiye isi, guteza imbere ibikorwa remezo, kurwanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa no gukuraho ibihano byagiye bifatirwa bimwe mu bihugu bya Afrika. Ibindi biganiro byabaye mbere y'uko iyi nama isozwa byarimo imiyoborere myiza, demokarasi, uburenganzira bwa muntu, ubutabera n'iyubahirizwa ry'amategeko, umutekano n'uburyo bwo kubaka amahoro arambye ku mugabane wa Afrika. Avugana n'ijwi rya Amerika, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yavuze ko yashimishijwe n'umusaruro bakuye mu biganiro bagiranye n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Jambo muhimu ni biashara soko ya Amerika kutukubai.
Icy'ingenzi dukuye muri iyi nama ni ubushobozi bwo guhahirana n'isoko rya Amerika, kwemererwa kugurisha ibikorerwa iwacu hano nta misoro, no kuba abashoramari b'Abanyamerika biteguye kuza gushora imari yabo mu bihugu byacu. Ikindi gishimishije ni uko Amerika n'Abanyamerika biyemeje gufatanya natwe mu kubaka ibikorwa remezo. Ibyo ni ingenzi cyane kuri twe. Muri make, ibintu bine dukuyemo bishingiye ku ishoramari, ubucuruzi, ubukerarugendo n'ubufatanye mu by'umutekano no guhangana n'imitwe y'iterabwoba.
Asoza inama y'iminsi itatu yahuzaga abayobozi ba Afrika na Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ko igihugu cye kigiye kongera inkunga ingana na miliyari 2.5 yo gufasha guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa n'inzara ku mugabane wa Afrika. Ibiganiro byo ku munsi wa gatatu byo byari byibanza hanini ku bucuruzi, ubuhahirane n'ishoramari hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afrika. Ibyo biganiro byari byatumiwemo abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi bikomeye barenga 300 ba Afrika na Amerika, kugira ngo bigire hamwe uko banoza imikoranire mu gushyiraho ibyankenerwa mu kwihutisha ishoramari ku mugabane wa Afrika. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, Washington.
Urakoze Edith Rwema. Inama nshingamateka y'u Burundi ejo kwa kane yemeje 100% umushinga w'itegeko rigenga isubirwamo ry'imbibi z'intara, amakomine, amazone n'imitumba. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Atungimana.
Nk'uko biri muri iyo ntegoro y'itegeko yemejwe kuri no wa kane, intara z'u Burundi zigiye kuba 5 mu gihe za 18 nazo ni Bujumbura, Gitega, Butanyerera, Buhumuza na Burunga. Izo ntara 5 zizoba zigizwe n'amakomine 42 mu gihe yahora 119, amazone 850 n'imitumba 341. Martin Interetse, umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu, yari yishikiye mu nama nshingamateka gusigurira abashingamateka icyatumye Leta y'u Burundi igenekezo ya 15 kwezi kwa gatandatu uno mwaka itorero integoro y'itegeko. Yeretse abashingamateka karusha igihugu kizogira, na cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi igihe iyo ntego y'itegeko yokwemezwa.
Gushyigikira no gukomeza umugambi wa Leta wo kwegereza abenegihugu ubutegetsi mu guha amakomine ububasha n'amahirwe yo kuronka uburyo, na cyane cyane amakomine n'amategeko, gukomeza intwaro rusange n'intwaro ibereye abenegihugu bahanuzwe mu gufata ingingo zose zibera cyangwa zifatwe n'abo bitoreye, kandi gutunga rusange bamenye ingene bayubahiriza bose.
Naho abashingamateka bemeje 100% iyo ntego y'itegeko, hari amakenga babanje gushikiriza. Uyu ni umwe muri bo.
Kugira ngo izo nzego zakore zihari zibanaye zikora, iri tegeko rizoca ribanza kurangirwa mu gushyirwa mu ngiro, rizoshyirwa mu ngiro ayo matora niyaba biga mwategekanya kubatekerera mu gihe baba basezerewe.
Umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yamwishyuye muri aya majambo.
Inzego zatowe zibandanya amabanga gushika manda ihe.
Chauvino Mugwengezo arongoye umugambwe IPD zigama ibanga we wabona ko uko guhindagura izo ntara ataco bije kumarira Barundi. Amenyesha ko igikenewe uno munsi ari ukwitaho ubukene buhanze Barundi no kwitaho agateka ka muntu kadasiba guhungabana
muri demokrasi, muri politike, mu butunzi, mu vy'ubutungane, nta na kimwe bije kungura igihugu cacu. Urabona ko atakintu kirimwo kiretse hari igiharuro nkumure cy'amatora, kuko bobo urumva ba misi yose biteze ko amatora bayatsindwa, kandi niko vyabaye. Ama rero bagaca baja mu mutwe uduharuro duto duto, je nta handi mbona inyungu birimwo. Iyo bari inyungu y'ukubandanya biba ivy'amatora hama bakabandanya ku ngoma ataco vyungurira igihugu ca umunyagihugu.
Frederic bamvuga inyumvira yigeze kubicegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi, amenyesha ko ahubwo nimba atari imvo za politike ziri imbere ngo amakomine yarakwiye kongerezwa.
Wo gwiza amakomine nkumburuka gabanye ntara jewe mbere nk'akaroro ngaha mu bubiri gitwaye dusanga amakomine ashika amajana 585 mu gihugu kingana n'iki Burundi. Kubera iki? Kubera ko ubuzima bw'umunyagihugu buri kuri komine. Ibyo by'iwacu ni barine ine by'ibyigangeso, ariko ubundi nibaza ko bafite intumbero umutwe ya politike, ariko ntacyo bipfana n'iterambere. Namwe muzobiraba n'ukuri ko atana kimwe bizandanira umunyagihugu mu byerekeye iterambere ryiwe.
Si ubwa mbere mu Burundi intara zihinduka. Kuri Repubulika ya mbere yari rongowe na Jean-Baptiste Bagaza, intara zari umunani. Kuri Repubulika ya kabiri ya Petero Buyoya, intara ziba 16. Igenekerezo rya 20 kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe 1999 havutse intara ya Mwaro iba ya 17, na igenekerezo rya 2026 kwezi kwa gatatu umwaka w'2015 havuka intara ya Rumonge. Intara zose z'u Burundi ziba 18. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Tuve mu Rwanda cyangwa se mu kuri inkuru y'u Burundi tujya muri Tanzania. Indwara zo gufungura nabi zibangamiye bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko mu nkambi za Nduta na Nyarugusu aho mu gihugu cya Tanzania. Abarenga 1,800 bazahajwe n'indwara za bwaki, indwara igira ingaruka mu kudindira mu mutwe ndetse no mu mikurire. Ibindi tubibaze mugenzi wacu James Jovin.
Ibice 18% by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye indwara zo gufungura nabi barapfa hafi buri mwaka. Ubitege bitangwa na muganga Tumaini Nyundo akurikirana ibijyanye n'izo ndwara mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu nama yarifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi no mu baturanyi yabereye mu biro by'urongoye komine Kibondo. Muganga Tumaini yemeje ko ibyo bitegiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi 3 ashize.
Watoto 27,603 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe.
Abana 2,763 bari munsi y'imyaka 5 baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo, uburemere n'imikurire. Muri icyo gikorwa abana 190 basanzwe badafise uburemere bukwiye, abandi 5,565 basanzwe bagwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire. Ku bw'icyo kibazo abana hafi 8,500 bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda.
Kati ya 51,588 walitarajiwa.
Ishyirahamwe mpuzamakungu yita ku mfungurwa PAMU yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikajwe n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiribwa impunzi zose. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe PAMU muri iyo nama.
Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
Pametegekanya kwa abana bagwaye indwara ya bwaki n'izindi ndwara zose zifatiye mu kufungura nabi bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe. Ikindi twaratanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana bagwaye mu gihe PAMU idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana.
Sasa huyu mtoto hawezi kuwa ameandikia ghafla tu kwenye utapia mlo mkali, lazima alianza na uwakali.
Nkuko bamwe mu bavyeyi babitubwiye, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu gihe iminsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa hafi buri mwaka, n'amasoko rusange yugawe batagira aho bakura ibyo gukabukanya, gutyo bigatuma haduka indwara nyinshi zijyanye no gufungura nabi. Uretse abana n'abakuze nabo baragira ingaruka mbi mu mubiri. bivanye no kubura zimwe mu za vitamine zisabwa mu magara ya buri muntu.
Ubwo bivanye n'izindya turya zidakwiye, izindya turya guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ari ubushaza, ubugari, nta tundi two kukaba turonka, biratuma n'umwana agira ingaruka mbi.
Uravye iminsi tumaze nk'imyaka tumaze turya ingimwe, ni ukuri abantu benshi bagwaye amaestoma, bagwaye kabisa ku kubera ingorane zo kudakurakuranya ibyo kurya. Umuntu yama kuri bya bindi kuri bya bindi, ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya, mukagira nk'umunsi boduhinduriye bakaduha nk'izindi zo kurya, kuko abantu kweri amagwara yabaye menshi amaestoma.
Bodufasha katwiyumvira ko bakatubabwira ibyo kurya nk'iripukira duro ukwezi turose ifu nibi n'ubushaza, hanyuma tukaronka nk'umuceri n'ibiharage bakatubaraduhinduriye umuntu bezuko kya dushe kugira amagara meza.
Izo ndwara zivana no gufungura nabi zituma abana benshi bo mu ntango batajya kubanza ishure, hafi biruka umwaka w'ishure utanguye bivanye n'amagara mabi bafise, gutyo bigatuma ingaruka mbi ukazoza kabo keza. Ibyemezwa n'ishyirahamwe Save the Children yita ku bana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Noneho namakuru yerekeye siporo n'imikino mu Rwanda. Mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'umupira maguru mu cyiciro cya mbere irakomeza. Umunyamakuru wacu wa siporo i Kigali mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda, arabitunyuriramo.
Mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeza. Imikino igeze ku munsi wa 14 ari nawo banzirizwa wa nyuma mu mikino ibanza fazale. Uyu munsi kwa gatanu habaye imikino ibiri. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa, naho Marine FC inganya na Sunrise ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade Umuganda i Rubavu. Ejo kwa gatandatu hazaba imikino itandatu. Ikipe ya Espoir FC izahura na Etincelles FC kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Kuri stade Huye Butare, Mukura Victory Sport izahura na Police FC. Rwamagana City izakira Kiyovu Sport kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba. Musanze FC izahura na Bugesera FC kuri stade Ubworoherane i Musanze. Ikipe ya Rutsiro FC izahura na Gasogi United kuri stade Umuganda i Rubavu. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo hazabera umukino wa karundura uzahuza amakipe y'amakeba ahora ahanganye ariyo Rayon Sport na APR FC. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ikipe ya mbere ni AS Kigali ifite amanota 33-42, naho ku mwanya wa 16 ari wa nyuma turahasanga Espoir FC ifite amanota 17-14. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Claude Munyandinda, urakoze. Nyuma y'imikino yo mu Rwanda, noneho iy'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi i Qatar. Iyo mikino izarangira ku cyumweru. Ejo Maroc na Croatia bazakina umwanya wa gatatu, naho ku cyumweru Ubufaransa buzahura na Argentina mu mukino wa nyuma. Fide Niyongabo yabiganiriyeho na Arsene Mfuranzima, n'umutoza akaba n'umusesenguzi mu bya siporo ari Bujumbura.
Kuko iwanje nibaza ko azaba ari urukino rukomeye cyane rwose, kubera ko n'imirwi ibiri y'ukuri iri mu bihangange bigize football muri iyi myaka. Kimwe cyo cyaheruka gutwara Copa America Argentine, hanyuma ikindi nacyo nicyo cyatwaye igikombe cy'isi yose giheruka. Nibaza yuko azaba ari urukino rurindiriwe n'abantu benshi kandi ruzaba rukomeye, kuko igihugu kimwe cyose kizaba cyifuza gutahukana igikombe cy'isi ku bwa gatatu kugira ngo gisige ikindi muri kahise k'icyo gikombe.
Buri Messi abantu benshi babona ko iki kizoba ari igikombe ciwe ca nyuma cisi yose, afite imyaka 35, bakaba abitegereza ibintu bavuga ko uravye ukuntu ari karakina n'umwete abishiramwo ko ashaka kwandika amateka ko mu gihugu ciwe ca Argentine bakunda kugereranya umukinyi wari we wese na Maradona yabaye kirangiranwa, babona ko umukino mu mateka y'igihugu cabo ategereza gutsinda igikombe cisi yose. Witegereje ukuntu ari karakina, nivyo niko ubibona, ubona ko ari karashiramwo uwo mwete kugira ngo yandike amateka?
Ego, nibaza yuko ivyo mu bakinyi bose basanzwe bahiganwa ico kintu nico buramwo, cuko yiteze yuko ashobora muri kahise kumugwa Argentine uko bavuga Maradona bazohore bavuga na Messi. Nibaza ko biri mu bintu bishobora kuba bimutera intege bikanamutuma yitanga cane gose, kuko uravye iyindi myaka bari bagize iminsi batabyitwaramo neza cane gose badashika ngaha nk'igikombe cahera cisi yose, nibaza ko bakuweyo n'ubu Bufaransa nyene. Nibaza yuko bizoba bimutera ingoga cyane gose hejuru y'ico co kwipfuza kurengana Maradona kubasubiriza mu ndumane kugira ngo nabo barabe yuko botsinda ubufaransa bwabakuyeyo bukabatuma bavayo kandi ico gihe bari bafise n'abakinyi bamwe bamwe uyu munsi batagikomeye cyane nk'uko bari bamwico gihe nka ba Di Maria n'abandi nibaza yuko muri make ni kintu kimumotiva kimutera intege kugira ngo ashobore kuba yipfuza kunganya na Maradona nibazo kere kintu kimutera intege kugira ngo ashobore kuba yokinisha ingufu nyinshi nk'uko tubibona muri iki gikombe cy'isi yose
yaratsinze ibindi bikombe ku gwego rwa ma club na Copa America ku shyama y'umupira w'amaguru muri America yepfo ikombe cy'isi yose nico kintu kibuze naho ku France Mbappe aracari muto yatwaye igikombe ari muto igiheruka mu mwaka wa 2018 kaba umugwi nsekira gihugu ari mu France ushitse kwikiranya mu gice cy'anyuma ubona nawe ashaka nawe kwandika amateka bose kwari babiri bashaka kwandika amateka kuri avuga ku ruhande rwa Messi ku ruhande rwa Mbappe nawe ashaka kwandika amateka ugutsinda kabiri kwikiranya kuko ibihugu bimaze kubigirana ibaza ko ari igihugu cha Brazil 62 na 58 hamwe n'ubutaliyano umenga hari 38 niko bibona muri make
nibaza yuko Mbappe nawe nyene n'umukinyi akiri muto kandi byukuri kuva agitangura ubona yuko ashaka kwandikisha izina giwe muri kahise atari akumurwa iserukira gihugu mu Faransa gusa ariko no mu kahise k'umupira w'amaguru muri rusange kuko urabona ikintu cabaye mu mpera za preparatif bagize equipe nationale yaranse kwifatisha ifoto kandi yari imenyerewe ko abantu bose bayifatisha we warankaravuga ati ndashaka kugira control kuri dwa ya image yanje nibaza ko kara kantu ashatse kwerekana ati n'ukuri ndazi yuko izina ryanje ndashaka yuko mutamfata nkuko mwafasha abandi bakinyi bose mu mpira w'amaguru canke abandi bose baci nibaza yuko n'umusore akiri muto mugabo afise ambition ikomeye cyane gose yo kwandikisha amateka yo kwandikisha izina ryiwe muri kahise ku mupira w'amaguru
muri make mu ijambo rimwe ukubona ibyo bihugu bibiri nikihuha amahigwe kurusha ikindi mu ijambo rimwe
je ubwanje nibaza yuko u Faransa aribwo mpa amahigwe kubera nibwo mbona umenga bafise ekipe ikomeye gusumba Argentine bivaye nuko bamwe bashobora kuzuzanya n'abandi
murakoze cyane
yego murakoze nawe
urakoze rero Fidel Niyongabo yaganiraga na Arsene Mfuranzima ni umumenyereza w'umurwi w'umupira w'amaguru w'umupira w'amaboko wa basketball ku rwego rwa division ya mbere mu Burundi witwa Hippos akaba rero anakurikiranira hafi ibyerekeye imikino muri rusange yari ibujumbura mu Burundi bavugaga ku mikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru izarangira ku cyumweru i Qatar. Radio Hijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birimo kwerekeza ku musozo tubasubiremo muri make amakuru twabagejejeho twabwiye ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Burkina Faso yahamagaje ambasaderi uyihagarariye muri Ghana uyihagarariye i Ouagadougou kugira ngo hasobanure ibirego bya perezida we Nana Akufo-Addo wemeza ko leta ya Burkina Faso yahaye akazi abacancuro b'Abarusiya b'isosiyete Wagner. Muri Afurika y'Epfo uyu munsi ku wa gatanu ishyaka ANC riri ku butegetsi ryafunguye inama nkuru yaryo yo ku rwego rw'igihugu kugira ngo ritore perezida waryo ari nawe uzaba umukuru w'igihugu utaha. Uburusiya bwarashe bya misile birenga 70 muri Ukraine uyu munsi mu gitondo cyo ku wa gatanu ni kimwe mu bitero bikomeye cyane kuva bugabye intambara mu kwezi kwa kabiri gushize. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayashoje inama y'iminsi itatu yamuhuje n'abakuru b'ibihugu bya Afurika hano i Washington DC akaba ari inama yarimo kandi abashoramari ba Amerika n'Afurika. Mu Burundi inama nshingamateka y'igihugu igejo kuwa kane yemeje 100% umushinga w'itegeko rigenga isubirwamo ry'imbibe z'intara amakomine amazone n'imitumba. Indwara zituruka ku mirire mibi zibangamiye bamwe mu bana bafite munsi y'imyaka 5 y'amavuko baba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Abana barenga 1,800 bazahajwe na bwaki. Mu makuru ya siporo n'imikino twagiye mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere izakomeza. Naho mu mikino y'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ubera i Qatar uzarangira ku cyumweru Ejo Maroc na Croatia bazakinira umwanya wa gatatu, naho ku cyumweru Bufaransa buzahura na Argentina mu mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'isi. Mwakoze rero nshuti ko mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma, hari engineer Robert Lewis yarafatanije na Fatuma Karara Animase na Aloyizi Bigirimana. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankunse. Reka rero tubifurize amahoro n'amahirwe muri byose, mugire ibihe byiza kandi weekend nziza.